Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycanda həbs olan erməni kəşfiyyatçısının intihar elədiyi bildirilir. Fizika üzrə Nobel mükafatı Rus fiziklərinə verilib. Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfərdədir. Və Pakistanda Amerika ordusunun hava zərbələrində Türk və Ərəb mənşəli vətəndaşlar həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda həbsdə olan erməni kəşfiyyatçısı Manvel Sarbekyan bu gecə intihar eləyib. Müdafiə Naziri və Respublika Hərbi Prokurorunun yaydığı məlumatda iddia olunur ki, kəşfiyyatçı köynəyi və döşəyağının köməyi ilə özünü asıb. Sarbekyanın bədənində heç bir başqa xəsarət izinə rastlanmadığı bildirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Fizika üzrə 2010-cu ilin Nobel mükafatını Rus fizikləri Andrey Geim və Konstantin Novoselova veriblər. İsveç Kral Akademiyası fizikləri cəmi bir atom qalınlığında olsa da çox möhkəm olan karbon yarım keçiricini, grafeni kəşf etməyə görə mükafatlandırıblar. Fiziklər Rusiyada doğulsalar da indi 51 yaşlı Geim, Hollandiya, 36 yaşlı Novoselov isə Britaniya vətəndaşlarıdır. Bugün Naxçıvan Sədərə magistralının açılışı olub, açılışda Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Azərbaycan Türkiyə ilə birləşdirən yeganə quru yol olan Naxçıvan Sədərə magistralının tikintisinə 2008-ci ilin martında başlanıb, 4 zolaqlı yolun ümumi uzunluğu təxminən 82 km, eyni isə 23 km-dir. Magistral Muxtar Respublikanın Kəngərli, Şərur və Sədərə rayonlarını birləşdirməklə Böyük İpək yolunun da bir hissəsini təşkil edir. Macarıstanda alüminium zavodundan zəhərli tullantıların sızması ilə bağlı 3 şərq vilayətində fövqəldə vəziyyət elan olunub. Tullantıların bir neçə kənddən keçməsi nəticəsində 2 uşaq olmaqdan 4 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var. Qırmızı palçıq şəklində olan tullantı çənlərdən birindən axıb və 1 milyon kubmetr tullantının sızdığı güman olunur. Hadisə Budapeştdən 150 km cənub-şərqdə baş verib, xilas etmə və təmizləmə işləri davam edir. Bu gün ATT Minsk Qrupu həmsədlərinin regiona növbəti səfəri başlayıb. Vasitəçilər bu dəfə münaqişə tərəfləri ilə danışıqlardan başqa Dağlı Qarabağ ətrafındakı işğal olunan rayonlarda müşahidələr apararaq faktlaşdırıcı missiya işində yerinə yetirəcəklər. Bugün Missiya Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, daha sonra Nazirliyin ekspertləri, həmçinin Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ilə də görüşəcək. Sabah onların Prezident İlham Əliyev ilə görüşü nəzərdə tutulub. Faktlaşdırıcı missiya Azərbaycandan sonra Yerivana, sonra isə Xankəndinə keçəcək. Səfər oktyabrın 13-dən 14-nə qədər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Pakistanda Amerikan pilotsuz təyyarələrin hava zərbəsi nəticəsində Almaniya vətəndaşları həlak olub. Məlumata görə Əl-Qaida və Taliban yaraqlarının gizləndiyi Mir Əli məntəqəsinə hücumda ölənlərdən azı 5-i Türk və Ərəb mənşəli Almaniya vətəndaşlardır. Tayland məhkəməsi Rus silah alverçisi Viktor Bout'a qarşı əlavə pul yuma və fırıldaqçılıq iddiamlarını rədd edib. Bout'un vəkilləri bu iddiamların köməyi ilə müştərilərinin Tayland həbsxanasında qalmasına və Amerikaya verilməməsinə çalışırdılar. Bu ilin avqustunda məhkəmə Amerikalıların beynəlxalq silah qaçaqmalçılığında iddiam elədiyi Viktor Bout'un Amerika Birləşmiş Ştatlarına ekstradisiyası haqqında qərar vermişdi və bu qərar Rusiyanın ciddi narazılığına səbəb olub. Misir və İran son 30 ildə ilk dəfə olaraq birbaşa hava əlaqəsini bərpa edilməsinə razılaşıblar. Tərəflər arasında imzalanan razılaşmaya görə Qahirə və Tehran arasında hər həftə 28-ə yaxın uçuş həyata keçiriləcək. Misir ilə İran arasında hava əlaqəsi 1979-cu ildə İranda İslam inqilabı baş verəndən və daha sonra Misirin İsraili tanımasından sonra kəsilmişdi. Azərbaycanda azad, ədalətli və demokratik seçkilərin keçiriləcəyinə ümid edirik. Trendi məlumatını elə Avropa Şurası Parlament Asambleyasının sədri Mövlud Çavuşoğlu belə deyib, oktyabrın 4-də Aşpan plenar sesiyasının işinə başlayan da Çavuşoğlu bildirib ki, Parlament Asambleyası Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini müşahidə eləyəcək. Bu məqsədlə qurumun seçki öncəsi missiyası seçkilərdən bir ay əvvəl Bakıya səfər eləyir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınma, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək, növbəti xəbərlərimiz isə bir saat sonra olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün ilk saatımızda televiziyalar namizədlərin təbliğat, təşviqat prosesində necə rol oynayacaq? Yəni, efirdə təşviqat haqqında danışacaq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımov, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun media monitoringi üzrə proqram koordinatoru Rəsul Cəfərov studiyamızda qonaqdılar və eyni zamanda İctimai Televiziyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tahir Məmmədli efirə qoşulacaq və bu barədə söhbət edəcəklər. Növbəti saatlıq, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra isə efirimiz xüsusi ehtiyacı olan uşaqlara həsr olunur. Müşik Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Validə Abbasova, Müstəqil Həyat Təşkilatının sədri Aydın Xəlilov, Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Yusuf Yusuf Bəkirov və Əmək və Əhalisinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələndərli bu xüsusi ehtiyacı olan uşaqlara cəmiyyətin qayğısından söhbət açacaqlar. Bu qayğı var mı? Cəmiyyət onları qəbul edirmi? Sualınız varsa siz də bizə SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud e-mail-lə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Ya da ki, prodüserimizə zəng edin 436-77-41 nömrəli telefonla efirə qatılmanızı yaxud da ismancınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və seçki qabağı təşviqat. Bunun üsulları kim, hansı rolu oynayacaq bu təşviqatda? O barədə danışırıq və qonaqlarımız RATİ-dən Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun media monitoringi üzrə proqram koordinatoru Rəsul Cəfərov, eyni zamanda Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımovdular. Onlar studiyamızdadırlar. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və mən elə ilk öncə bundan başlamaq istəyirəm ki, iki büdcə hesabına fəaliyyət göstərən telekanallar var, böyük telekanallar, ictimai siyasi proqramlar yayan İctimai TV və AzTV. Amma onların yalnız birində təşviqat ödənişsiz təşviqatdan söhbət gedir. Digər telekanala biz bugün müraciət etdik AzTV-yə də bu verilişdə iştirak üçün. Oradan yalnız bunu dedilər ki, AzTV-də ödənişli təşviqat seçki məcəlləsi ilə qadağandır. Ona görə onlar bu prosesə qoşulmurlar. Və ödənişsiz təbliğatda qadağandı, ödənişli təbliğatda qadağandı. Ona görə onlar ümumiyyətlə təbliğatla məşğul olmurlar. Efirdə iştirak etməkdən təəssüf ki, imtina elədilər. Çünki yəni əslində hal-hazırda bilinmir ki, kanala bilmirəm indi kanala kim rəhbərlik edir, çünki kanalın rəhbəri özü də namizədlərdən biridir. Arif Alşanov da namizədliyini verib deputatlığa və İndi bu kanalda bilmirəm işlərini necə quracaqlar ki, özləri özlərini və sadəcə hökuməti nişini işıqlandırmaqla təbliğata yol verməsinlər və bu, niyə onlara qadağan olunur bu işləri görmək? Bu barədə yəqin ki, hüquqşünas rəyini eşitmək maraqlı olardı.
Bəli, çox sağ olun, Xadicə xanım. Mən əvvəlcə deyim ki, seçki məcəlləsində edilən son dəyişikliyə görə və bildiyimiz kimi təbliğat müddəti azaldıldı. Və seçki məcəlləsində də göstərilir ki, hansı kanallar, televizyon nəşrlər və teleradio şirkətləri təbliğat, təşviqat apara bilərlər. Ödənişli və ödənişsiz əsasla. Ödənişsiz əsasla, bəli, seçki məcəlləsində də göstərildi ki, ancaq İctimai Teleradio Verilişləri Təşkilatı, yəni İctimai TV ödənişsiz əsaslarla təbliğat apara bilir. Təbliğat üçün vaxt ayırır. AzTV-yə gəldikdə isə bəli, doğrunda AzTV seçki məcəlləsində göstərdiyi üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyi üçün sırf dövlət təşkilatı olduğu üçün, dövlətin birinci kanalı olduğu üçün o təbliğat təşviqat kampaniyasını aparmasında iştirak eləmir. Qaldı ki, digər məsələlər, namizədlərin təbliğat aparmasına, təşviqat aparmasına, bu da yenə siyasi partiyalar, ödənişsiz efir vaxtı əldə etmək istəyən siyasi partiyalar və siyasi partiya bloku ən azı 60-dan çox dairədə, yəni 61 dairədə namizədi qeydiyyatdan keçməlidir. Belə olan halda onlar təbliğat təşviqat kampaniyasında pulsuz efir vaxtı əldə edə bilirlər. Digər halda bir tərəf namizədlər və digər 60-dan az dairədə namizədləri qeydiyyatdan keçən siyasi partiya və yaxud da siyasi partiyalar bloku ödənişsiz efir vaxtı ala bilməyəcəklər. Yəni seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq bunlar sadəcə ödənişli efir vaxtı ala biləcəklər. Ödənişli efir vaxtıdakı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etmiş telekanallar da var. Xəbər agentlikləri də var və dövrü nəşrlər də var. Həmin o dövrü nəşrlər və xəbər agentliklərdə özləri üçün vaxtları hansı vaxta nə qədər qiymət qoyduqlarını müəyyən ediblər və bunların hamısı Mərkəz Seçki Komissiyasının rəsmi internet saytında dərc olunubdur.
Amma ki, mən sözün düzü bu qanunun məntiqini o qədər anlamıram ki, niyə ASTV-yə qadağan olunsun bu işlə məşğul olmaq?
Sırf,
yəni, axı bu seçki təşviqatı və seçkilərlə bağlı proqramlar da ictimai maraq kəsb eləyən proqramlardır. Niyə bunlar olmasın?
Sırf dövlətin kanalı olması və dövlət büdcəsindən maliyyələşməsinin əsas götürülür. Yəni, seçki məcəlləsində ASTV üçün ayrıca bir qəbənti ayrılmayıb, ancaq seçki məcəlləsinin 77-ci maddəsində də göstərilir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən teleradio şirkətləri təbliğat təşviqatda pul sefir vaxtı ayrılmır.
Bəs ictimai?
Onun dövlət televiziyası yox, sırf ictimai telekanal kimi olduğu üçün o əsasından ona efir vaxtı verilir.
Axı, onun da büdcə özü eyni yerdən gəlir.
Yəni, büdcə ilə bərabər sırf dövlətin kanalı olması, yəni ki, bu əsas götürülür.
Rəsul bəy?
Əslində, burada həqiqətən də siz qeyd etdiyiniz məntiqsizlik var, çünki ASTV İctimai Televiziyada son 3 il ərzində mən nəzərdə tuturam və 2011-ci ilin büdcəsinə baxanda yenə eyni mənzərədir. ASTV İctimai Televiziyadan 3 dəfə artıq maliyyə alır. Və əslində, belə deyək, seçki qabağı kampaniya və ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı mövzuların işıqlandırılmasına ASTV daha çox meyilli olmalı, çünki o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının ödədiyi vergilər hesabına formalaşan büdcədən maliyyələşir və bu qanuna konkret olaraq belə bir müddət daxil edilibsə, bu həqiqətən də bir məntiqsiz deməli, müddətdir. Biz, məsələn, görüşlərdə belə əsaslandırır ki, ASTV biz artıq özəl quruma çevrilmişik, çünki onlar 2005-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyət statusu əldə ediblər və ona görə onlar deyirlər ki, bu bizim öz daxili işimizdir, biz istəyərik iştirak edərik, təşviqatı istəyərik, yox.
Amma belə demirlər, yox, bugün bizə, yəni biz müraciət elədik ASTV-yə vermişdə iştirak üçün və ASTV-dən belə bildirdilər ki, ASTV-yə, yəni ASTV-yə seçki məcəlləsi ilə qadağan olunub, ödənişli təşviqatda məşğul olmaq və ödənişsiz təşviqatda da məşğul olmaq qadağandır. Bəli,
bu məntiqsizliyin davamı kimi gəlir.
Ona görə onlar ümumiyyətlə təşviqat xarakterli proqramlar olmayacaq və ümumiyyətlə bu seçki ilə bağlı onların proqramları olmayacaq. Amma mən soruşdum ki, bəs onların xəbərlər proqramlarında biz tez-tez görürük prezidenti, onun xanımını, hakim partiyanın nümayəndələrini və s. Onlar dedilər ki, onlar sadəcə prezidentin tədbirlərini işıqlandırırlar. Birinci ledi də o həmin tədbirlərdə iştirak edir. Bilirsiniz ki, o da namizəddir. Və bundan kənara çıxılmır həmin proqramlarda.
Yo, yenə mən elə o məntiqsizliyə gəlib, yəni göstərmək istəyirəm ki, faktiki olaraq məcəllədə o cür yazıla-yazıla, bir tərəfdən də onlar deyirlər ki, bu bizə qadağan olma. Biz deyək ki, bunun qadağan olunması özü bir məntiqsizlikdir. Çünki bu dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanaldırsa və məcəlləyə o cümlə yazılıbsa ki, bu məhz dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilənə görə seçkidə iştirak etməməlidir. Bu əsl məntiqsizlikdir. Çünki o dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilənə görə əslində təşviqatda ən öndə getməli olan telekanallardan biri olmalı idi. Və həmin qeyd etdiyiniz məsələyə mən qayıtmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, biz 2009-cu ilin əvvəllərindən Azad Dalğalar layihəsi çərçivəsində 8 Ümumi Respublika telekanalı monitorinqini aparırıq və bu monitorinq 2 seçki deməli, dövründə əhatə edib. Bu 2009-cu il referendum dövrü və 2009-cu ilin sonlarında keçirilən bələdiyyə seçkilərinin dövrünü əhatə edir. Və çox təəssüflər olsun ki, bu seçkilərin ərəfəsində olan tendensiyalar 2010-cu il parlament seçkilərinin ərəfəsində də müşahidə olunmaqdadır və yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, bu pozitiv deyil, əslində negativ tendensiyalar
barədə danışarıq. Prodüserimiz xəbər verir ki, İctimai TV-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tahir Məhmədli bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Tahir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım, xoş gəlmişsiniz.
Tahir bəy, İctimai TV-nin seçkilərlə bağlı planı nədir? Yəni, hansı efir vaxtı nəzərdə tutulub ayrılmağa və ödənişsiz efir vaxtından əlavə ödənişli efir vaxtına nə qədər ayırmaq nəzərdə tutulur?
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Əvvəla mən də bütün auditoriyanı salamlayıram və seçki vaxtı bu aktual mövzuya toxunduğunuza və bizi proqrama dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bildiyiniz kimi, əslində deyərdim ki, verdiyiniz sualların bir çoxu artıq, belə deyək, əksər bu işin içində olan şəxslər, kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları müəyyən siyasətlə dərinə maraqlanırlar. Həm də əsasən, deyək ki, namizədlər, yəni seçkidə aktiv tərəf olan adamlar tərəfindən çox aydın olan bir çox məsələlər var. Bu da seçki qanunvericiliyi və ümumiyyətlə ictimaiyyət idarədə haqqında qanundan, yəni qanunvericilikdən gələn tələblərdən doğan bir çox məsələlərdir. Söhbət ondan gedir ki, bildiyimiz kimi, ictimai televiziyada bu məsələlər, yəni seçkinin işıqlandırılması tam olaraq qanunla tənzimlənir və ictimai televiziya bu prosesdə sadəcə qanun icraçısı kimi çıxış edir. Və qaldı ki, sualınızın digər tərəfinə, yəni ödənişli və ödənişli refri vaxtının ayrılmasına. Bildiyiniz kimi, yəni parlament seçkilərində blokların yaradılmasına, yəni qeydiyyatdan keçməsindən sonra həmin blokların qarşılıqlı olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasında gəldikləri qərardan asılı olaraq İctimai Teleradio pulsuz efir vaxtı ayırır. Və bu dəfəki seçkidə də təbii ki, yəni İctimai Teleradio buna, yenə deyirəm, qanun qarşısındakı bir öhdəlik kimi hazırdır və pulsuz efir vaxtları həmin əsasda, yəni yenə deyirəm, qarşılıqlı razılaşma və həmin o tərəflərin qərarından asılı olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasından gələn qərara uyğun olaraq ayrılacaqdır. Digər tərəfin siz pullu efir vaxtını soruşdunuz. Pullu efir vaxtı bildiyiniz kimi bundan öncəki deməli seçkilərdə olduğu kimi ictimai televiziya tərəfindən ayrılacaq və həmin pullu efir vaxtından bütün tərəflərin bərabər şəkildə istifadə etmək hüquqları tanınır.
Qiymətlər artıq müəyyənləşibmi?
Qiymətləri deməli sabah ictimai televiziya direktorlar şurasının bununla bağlı toplantısı var. Həmin orada bu qiymətlər müəyyənləşəcək və Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq və təqdim olunduqdan sonra təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu partiyaların nümayəndələrinə, tərəflərə, seçki tərəflərinə təqdim olunacaqdır və ətraflı bu tanış olacaqlar bu qiymətlərlə və təbii ki, bu qiymət hər zaman olduğu kimi ictimaiyyətə də açıqlanacaqdır və belə deyək, növbəti ondan sonra onların qərarlarını biz qəbul edəcək.
Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bu mövzunu, bu efir qiymətləri ilə bağlı mövzunu işıqlandırıb, yəni dünənə olan məlumatlar var bu reportajda. Gəlin o reportajı dinləyək və sonra yenidən söhbətə qayıdaq.
İndiyə qədər ödənişli təşviqat aparmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına 44 kütləvi informasiya vasitəsi müraciət edib. Onlardan biri internet qəzeti olmaqla 28-i gündəlik və həftəlik qəzetlərdir. 11 informasiya agentliyi, 3-ü regional televiziya, 2-si isə radiodur. Paytaxtdan yayımlanan televiziyalardan heç biri ödənişli təşviqat üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləməyib. Radiolarda bir dəqiqəlik çıxış üçün namizədlərdən 500 manat istənilir. Ümumilikdə 21 günlük təşviqat kampaniyası üçün radiolar namizədlərə efir vaxtını 700 manatdan 2500 manata qədər təklif edirlər. Pullu təşviqata qoşulan 3 regional televiziya bu məqsədlə namizədlərə efirin bir dəqiqəsini həftənin günlərindən asılı olaraq 200 manatdan 500 manata təklif edir. Hələ bu qiymət də son deyil. Konkret seçilmiş vaxtın hər dəqiqəsinə görə namizəd 15%, seçki təşviqatının sonuncu günündə çıxış üçün isə 25% əlavə vəsait ödəməlidir. 11 informasiya agentliyi parlament seçkilərində fərdi qaydada iştirak edəcək namizədlərə 21 kilobaytlıq informasiya yerləşdirilməsi üçün aylıq 800-1000 manat siyasi blok və partiyalar üçün isə 1000 manatdan 3000 manata qədər qiymət təklif edir. Namizədlərin təşviqi üçün qəzetlərin hər kvadrat metri 80 qəpikdən 2 manat 40 qəpiyədir. Qəzetlər namizəd haqqında bir dəfə olmaq şərti ilə bir səhifə təşviqat materialını 100 manatdan 900 manata təklif edirlər. Misal üçün, Yeni Müsavat qəzetində 1-ci və 16-cı səhifə istisna olmaqla deputatlığa namizəd bir dəfə bir səhifəlik təbliğat materialı vermək istəyirsə, 800 manatından keçməlidir. Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov bu qiymətləri normal sayır. Digər seçki ərəfəsində təklif elədikləri reklam qiymətləri adi günlərdən fərqlənmir və seçkiyə görə qiymətləri artırmayıblar. Baş direktor qiymətləri reallığa uyğun qiymət sayır. Ancaq onu da deyir ki, indiyə qədərki seçkilərdə bir nəfər də olsun ardıcıl bir neçə dəfə reklam roliklərini qəzet səhifəsində yerləşdirməyib.
Salam uzaqbaşı bir dəfə kimsə öz platformasını çap elətdirir. Bir səhifəmi ya yarım səhifəmi şəkli ilə platformasını verir. Yəni belə olur da bizdə davamlı şəkildə eyni material bir 10 gün geçsin elə rastlaşmamışıq.
Regional televiziyaların reklam qiymətlərinə gəlincə, teletənqidçi Zeynal Məmmədli namizədlərin bir dəqiqəli çıxışı üçün 500 manat istənilməsini həddən artıq böyük məbləq sayır.
O cür qiymətlər qoymaqla bu faktik olaraq yalnız bəlli pulları olan insanların iştirakını həvəsləndirmək deməkdir. Yəni pulsuz insanlar bura yaxın gəlməsin.
Zeynal Məmmədliyə görə bu məsələdə məntiq tapmaq olar, amma həmin məntiq orta təbəqənin mövcud olmadığı Azərbaycan reallığına uyğun deyil. Teletənqidçi hesab eləyir ki, televiziyalarda seçki təbliğatı ictimai iş olduğundan qiymətlər təyin ediləndə ictimai rəy hökmən nəzərə alınmalı idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputatlığa namizədliyini irəli sürən Nazim Məmmədov da çivdə elan olunan reklam qiymətlərini reallığa uyğun saymır. Nazim Məmmədova görə qəzetlərin bir səhifəsinə 800 manat verməkdənsə, hansısa qəzetin xüsusi buraxılışını çap etdirmək daha sərfəlidir. İqtisadçı hesab eləyir ki, seçki ərəfəsində çivlər ucuz reklam qiymətləri təklif eləməklə daha çox pul qazana bilərlər. AXCP Müsavat seçki blokunun vahid namizədi Fuad Qəhrəmanlıya görə isə çivin seçki təşviqatı ilə bağlı elan elədiyi reklam qiymətləri hər tərəfdən sıxışdırılan müxalifətin imkanları ilə heç cür uyğun gəlmir. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, bu reklamdan çox hakimiyyətin müxalifətə qarşı iqtisadi təzyiqidir.
Yəni, heç bir zorakılıq işlətmədən elə qiymətlər müəyyənləşir ki, Azərbaycan müxalifətində təmsil olunan və hakimiyyətlə hər hansı təması olmayan, biznes imkanı olmayan insanların bu reklam vaxtlarına istifadə edilməsi mümkündür.
AXCP Müsavat seçki bloku qeydiyyata alınacağı halda bu blokdakı namizədlərin ictimai televiziyada pulsuz çıxış imkanları olacaq. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, bu da olmasa onlar yalnız dairələrdə görüşlər keçirmək və ya buletlər paylamaq kimi təşviqat üsullarından istifadə edəcəklər.
Bu, Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi və xatırladıram ki, biz efirdə təşviqat mövzusunu müzakirə edirik və qonaqlarımız seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımov, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun media monitoringi üzrə proqram direktoru Rəsul Cəfərov və İctimai TV-nin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə şöbə müdiri Tahir Məmmədlidir. Tahir bəy, yəni hələ ki məlum deyil sizin deməli qiymətlər hələ müəyyənləşməyib, amma ki yəni bunun bütün zümrələr və regionlarda olan sadə namizədlər üçün deyək ki əl çatan olacağına əminsin, əminlik ola bilərmi?
Siz reportajda da yəqin ki yəni dinləyicilər kimi yəni eşitdiniz və çox maraqlı bir fikir səsləndi ki yəni normal şəkildə daim təqdim olunan qiymətlər, reklam qiymətləri seçkidə də tətbiq olunur və həmin məsələyə mən də belə deyək bir ictimai televiziyanın nümayəndəsi kimi münasibət bildirmək istəyərdim. Yəni bu çox normaldır yanaşmadır. Yəni ictimai televiziya olaraq biz də heç bir vaxt qiymətlərin məhz seçki ərəfəsində qaldırılması tendensiyasını yəni qəbul etmirik və biz özümüz də qiymətləri həmişə normal qiymətlər, yəni bütün il boyu tətbiq olunan reklam qiymətləri təklif etmişik. Bundan əlavə isə mən bu yəni ictimaiyyətə sirr bir məsələ deyil. Bundan öncəki seçkilərdə biz bildiyiniz kimi namizədlər üçün bu qiymətlərin daha münasib olması baxımından çox böyük deyək ki, faizlə güzəşt etmişdik. Bu dəfə isə yenə təbii ki, biz öncə öz ilkin qiymətlərimizi təqdim edəcəyik. Yəni, belə deyək, reklamlar ictimai televiziyadan hansı qiymətə satılırsa həmin qiymət təqdim olunacaq. Yəni, yenə deyirəm, bu sabah direktorlar şurasının toplantısında müzakirə olunacaq və qərar veriləcək bir məsələdir. Öncədən heç nəyə proqnozlaşdırmaq istəməzdim. Sadəcə olaraq dediyim əsas fikri bundan ibarətdir ki, təqdim olunan qiymətlər normal reklam qiymətlərindən baha olmayacaq və hər halda seçki kampaniyasına qatılan yəqin ki, namizədlərin özlərinin büdcəsi, onların belə deyək, bir namizəd kimi dəstəkləyən tərəflərin deyək ki, büdcəsi buna imkan verər ki, onlar reklam pulu efir vaxtından istifadə etsinlər. Təbii ki, bu könüllü bir məsələdir və onların hüququdur.
Aha. Amma yaxşı olardı ki, bu həm də bərabər hüquqlar olsun və bərabər imkanlar olsun.
Təbii ki, yəni heç vaxt bildiyiniz kimi bütün namizədlər hamısı eyni namizədlərin hamısına eyni qiymət təklif olunur və bu qiymətlər bir namizəd üçün digərinə heç vaxt fərqlənə bilməz. Mütləq əgər bu qiymətdə güzəşt olsa, bu bütün namizədlər üçün olur. Necə ki, əvvəlki seçkilərdə İctimai Səylər Radio bu addım atmışdır və yaxud da qiymət olduğu kimi qalsa, bu yenə bütün namizədlər üçün siz qeyd etdiyiniz kimi bərabər imkanlar və hüquqlar yaradır.
Azərbay, sizin nəsə əlavə etmək istərdiniz?
Mən onu deyim ki, biz seçki məcəlləsindən bağlı danışıq bitirdik. Seçki məcəlləsinə təklif elədik ki, bu reklam qiymətləri ilə eyni olmasın. Çünki bu kommersiya fəaliyyəti deyil. Kommersiya gəliri olmur burada. Bu ictimai bir fəaliyyətdir və hər bir vətəndaş üçün, hər bir namizəd üçün bu əl çatan bir qiymət olmalıdır. Bir dəqiqəsi 500 manat reallıqda heç bir namizəd deməzdim, əksər namizədlər üçün həddindən yüksək qiymətdir. Buna görə də biz bunu seçki məcəlləsinə təklif elədik, ancaq təəssüflər olsun ki, yaz sessiyasında Milli Məclis bu təklifi qəbul eləmədi. Çünki digər ölkələrdə də baxsaq, məsələn, Amerikanın özündə də ki, bu reklam qiymətinin minimum həddi qədər götürülür təbliğatın dəqiqəsi. Amma bizdə isə bu reklam qiymətinin demək olar ki, ən yüksək həddi qədər götürülür. Bir dəqiqə efir vaxtı almaq 500 manat, 250 manat bu həddindən çox yüksək qiymətdir.
Rəsul bəy, buyurun.
Mənim bir əlavəm onunla bağlıdır ki, biz ötən seçkilərdə yenə qeyd edim ki, müşahidə aparırdıq və yalnız ödənişli efir üçün yalnız İctimai Televiziya və Radio şirkəti müraciət etmişdi. Orada qiymətlər deməli prime time vaxtında, yəni 6-dan 12-yə kimi 21-23 manat saniyəsinə görə dəyişirdi. Bu da faktiki, yəni 23 manatdan hesablayanda dəqiqəsinə 1380 manat düşürdü. Əgər bu güzəşli qiymətlərdirsə, bu məndə həqiqətən də böyük sual yaradır ki, dəqiqəsi 1380 manat güzəşdirsə, onda belə çıxır ki, onda əsl güzəşdir, necə olacaq? Amma bu seçkiləri bilmirəm. İndi Tahir bəy deyir ki, sabahları dəqiq qərar olacaq. Amma bələdiyyə seçkilərindəki kimi qərar olsa, burada mən hesab edirəm ki, heç bir güzəşli qiymətlərdən söhbət gedə bilməz.
Artıq yəni istənilən halda mən bərabər imkanlardan danışanda Azərbaycan qeyd etdiyi kimi məhz yəni maliyyə imkanlarının da əl çatan olması kimin üçün əl çatan olması, kimin üçün əl çatan olmaması məsələsidir, amma bu çətin ki, bu yəqin ki, bu telekanalların problemi deyil.
Əlbəttə ki, qanunla o düzəlişlər olsa telekanalların əslində problemi deyil deyəndə, yəni telekanallar istəsələr bu qiymətləri özləri üçün aşağı saxlaya bilərlər. Yəni onlar üçün maksimum hədd qoyulmur. Yəni istənilən minimum həddi hər hamı üçün əl çatan bir hədd qoya bilərlər və bu qanunda dəyişiklik olsa daha yaxşı olar ki, bir dəfəli növbəti seçkilərdə bu hamı üçün bərabər şərait yaratsın.
Aydındır. Amma ki, yəni reklam olmayan, yəni reklam kimi təqdim olmayan reklam da var. Yəni təşviqat adı altında olmayan təşviqatdan da söhbət gedir həmişə seçkilərdə və Rəsul bəy, sizin monitoring proqramınız məhz bunu araşdırmaqla məşğuldur.
Bəli, bizdə birbaşa olaraq siyasi fiqurların işıqlandırılması, deməli, əsas, yəni hansı dərəcədə, hansı həcmdə və hansı tərzdə işıqlandırılır, bu istiqamətdə əsas iş aparılır. Yəni bayaq qeyd etdim, mən neqativ tendensiyalar davam edir və davam edən ən ilk növbədə qeyd etmək istədiyim neqativ tendensiya ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq hakim qüvvələrin yenə təbliğatı aparılır. Çünki biz bilirik ki, ölkə başçısı eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının deməli sədridir və Yeni Azərbaycan Partiyası artıq parlamentdə iştiraklə bağlı qəti qərar verib və artıq xeyli sayda namizədi də sırf namizəd kimi təsdiqlənib. Ona görə və eyni zamanda deməli ölkənin birinci xanımı da faktiki olaraq namizəddir və namizəd olaraq xüsusilə dövlət televiziyasında, yəni ASTV-də bu deməli şəxslərin belə deyək, gizli təşviqatına biz rast gəlirik. Yəni faktiki olaraq həmin görüşlər, həmin deməli tədbirlər və digər deməli mərasimlərdə iştiraklar biz hesab edirik ki, bir mənalı olaraq deməli gizli təşviqat xarakteri daşır. İndi əks tərəf iddia edir ki, yəni mən ASTV-ni nəzərdə tuturam, bu son tədbirlərdə də belə bir iddia səsləndiriblər ki, biz bir prezident kimi fəaliyyəti işıqlandırırıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu işıqlandırmanın həcmi həddən artıq yüksəkdir və tərzi olduqca pozitivdir. Əgər burada balanslı və obyektiv işıqlandırmadan söhbət gedirsə, onda müəyyən deməli vaxtlara deməli riayət edilməlidir. Mən bir misal çəkim. ASTV-nin deməli həftə ərzində baş verən mən bunu orada dırnaq arası deməliyəm. Həftə ərzində baş verən deməli mühüm hadisələrlə bağlı həftə verilişi var. Bu həftə verilişinin bir qayda olaraq 30-32 arasında xəbər təqdim olunur və həmin 30-32 xəbərdən də 27-28-i prezidentlə bağlı olur. Yəni, burada əgər sırf prezidentin deməli, təşviqatı deyil, məhz fəaliyyətinin işıqlandırılmasından söhbət gedirsə, həmin deməli, 27-28 xəbərə sığan məlumatları bir maksimum 2 xəbərdə də vermək olar. Yəni, mən biraz əvvələ qayıdım. İlin əvvəlində İlham Əliyevin Internews deməli telekanala müsahibəsi var idi. Həmin həftə verilişində 16 xəbər məhz həmin müsahibəyə həsr olunmuşdu.
Yəni, bu misalları ictimai kanal, kanal da necədir?
İctimai telekanal da faiz baxımından ASTV-dən az olsa da yəni ASTV belə deyək, o işıqlandırma baxımından, yəni rəqəm baxımından ən deməli öndə gedəndir. Amma ictimaiyyədə bu rəqəm ASTV ilə müqayisədə sözsüz ki, azdır, amma ümumi tendensiya kimi ictimai televiziyada daxil olmaqla digər özəl telekanallarda o cümlədən faktiki olaraq hakim qüvvələrin təşviqatına və təbliğatına yol verirlər. Həmin telekanallarda deməli hakimiyyətin idarə etməsi ilə bağlı deməli tənqidi fikirlərə rast gəlmək müşkül məsələ, yəni belə tənqid yoxdur, yəni faktiki olaraq və bu tendensiyalar təəssüflər olsun ki, indi də davam edir. Yəni bizdə monitoring davam edir hazırda və son avqust, sentyabr aylarının monitoringi də göstərir ki, belə ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Əksinə dəyişiklik neqativ tərəfə gedir. Niyə görə? Məsəl üçün İctimai Televiziya avqust ayında Müsavat Partiyasının nümayəndəsi olan Qabil Hüseynlini, sonra digər bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nümayəndələrini müəyyən tokşu olaraq dəvət edirdilərsə, sentyabr ayında həmin şəxslərin hər hansı bir verilişə dəvət olunması yoxdur. Biz bu gün mən bu verilişə gəlməmişdən əvvəl araşdırdım. Sentyabr ayında həmin şəxslərin deməli işıqlandırılmasına rast gəlinməyib. Halbuki avqust ayında 4-5 dəfə onlar tokşu olaraq dəvət olunublar.
Yəni başqa bəlkə müxalifətçilər olublar?
Yox, heç kim ol. İş orasından ki, başqa müxalifətçilər onsuz da olmurdular. Olanlar bunlar idi. Yəni mən adını çəkdiyim şəxslər. İndi sentyabr ayında adını çəkdiyim şəxslər də yoxdular.
Aydındır.
Və bizdə bu belə deyil.
Tahir bəy, suallar yaranır. Bu nə ilə bağlıdır? Necəsə izah olunur bunlar?
Deməli, çox sağ olun, deməli, qarşılıqlı olaraq fikir üçün yer ayrıldığına görə, Xədicə xanım, mən əvvəl istəyərdim ki, Rəsul bəyin bir qədər öncə, deməli, seçki dövründə pullu etir vaxtı ilə bağlı ictimai televiziyanın, yəni ötən ilki seçkilərdə, 2009-cu ilə seçkilərdə reklam qiymətlərlə bağlı fikirlə münasibətini bildirim. Bu qeyd etdiyi qiymət ilkin təqdim olunmuş qiymət idi. Sonra isə buna həmin qiymətə 60-75%, 60 diqqətlə bunu yəni dəqiq hesablasaq görərik orada nə boyda böyük fərq var. 60-75% güzəşt olundu həmin bir ilkin rəqəmə. Yəni və onu Rəsul bəy ilkin təqdim olunmuş bir ən yüksək rəqəmlə götürdü. 21-23 manat. Yəni orada 21 manatdan da hesablama aparır. Sonra onu bir qeyd etdiyim faizlə hesablayanda görür ki, o doğrudan da onun
dəqiqəsi hardasa 400-450
manat. 3-1-dən də çox ucuz başa gəlir. Yəni bu bir teleradionun öz büdcəsinin 1/3-ünü belə deyək, seçki namizədlərə deyək ki, qurban verməsi deməkdir. Yəni, onlara bu boyda güzəşt etməsi deməkdir. Ümumiyyətlə, ictimai televiziyanın seçki dövründə funksiyası və bizim əsas marağımız daha çox seçicilərin seçkiyə qatılmasıdır. Biz, yəni, burada heç bir biznes marağımız yoxdur. Yəni, bizim biznes marağımız...
Sosial reklama yer ayırırsınız.
İnsanların seçkilərə dəvətini üstün tuturuq və bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, pulsuz olaraq efirdə artıq bildiyiniz üçün neçə həftədir Mərkəz Seçki Komissiyası ilə birlikdə biz təşviqat maarifləndirici proqramlar yayımlayırıq. Yəni bu maarifləndirici proqramlar seçicilərə onların hüquq və vəzifələrini, namizədləri onların hüquqi vəzifələrini və istər dairə, məntəqi seçki komissiyalarını, seçkidə bütün funksional tərəfləri, bütün tərəflərin hamısına onların hüquqi vəzifələri detallı olaraq izah olunur, detallı olaraq aydınlaşdırılır canlı efir vasitəsilə ki, yəni hər bir tərəf seçicilər seçkiyə, necə deyərlər, öz hüquq və vəzifələrini bilərək getsinlər. Yəni, bu vətəndaşlara yönəlmiş çox önəmli bir proqramdır. Bu, yenə deyirəm, buna ictimai televiziya heç bir tamamilə ödənişsiz əsasda öz ictimai yayın xidməti funksiyasını yerinə yetirir. Və digər bütün seçki prosesində də biz bu prinsipi qoruyuruq. Yəni, məqsədimiz seçki ərəfəsində pul əldə etmək, çoxlu pul qazanmaq deyil, daha çox seçicinin seçkiyə cəlb olunmasına bir marifçi funksiya deyək ki, daşımaqdır. Bu missiyanı deyək ki, özlərimizə götürürük həmişə. O cümlədən namizədlərin pul defir vaxtı məsələsində. Yenə deyirəm, biz buna biznes maraqlarımız çərçivəsindən deyil, seçicilərin maraqları çərçivəsində.
Tahir bəy, lütfən bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün Rəsul bəy bir də...
Amma mən bir şey əlavə edeyim ki, sözsüz ki, sonda qeyd edilən xalq seçir verilişindən söhbət gedir. O cür marifləndirici veriliş var. Yəni biz bunu öz hesabatlarımızda da daim qeyd etmişik. Amma o qiymətlərlə bağlı əldə olunan nəticə bizə əsas verdi deməyə ki, bu qiymətlər yenə də bahadır. Çünki bələdiyyə seçkilərində faktiki olaraq 2 nəfərin, İctimai Televiziyada 2 nəfərin ödənişli təşviqatı gedib bələdiyyə seçkilərində. Yəni, belə deyək, minlərlə namizəd var idi bələdiyyə seçkilərində. Namizədlərin, təsdiq olunmuş namizədlərin sayı çox idi. Amma faktiki olaraq İctimai Televiziyada pullu ödənişdən istifadə edən 2 nəfər olub və biz 2 ödənişli təşviqat materialına rast gəlmişik. Onlar da heç yarım dəqiqə eləmirdi. Maksimum yarım dəqiqə çərçivəsində idi. Yəni, bərabər imkanlar baxımından baxanda yenə də bu qiymətlərin hətta orada güzəş olunubsa belə,
yəni qiymət o qədər bahadır ki, heç namizədlər özləri də maraqlı olmurlar ki,
əlbəttə ki, yəni söhbət
öz reklamlarını, öz təşviqatlarını ödənişli şəkildə aparsınlar. Amma sabah bu müzakirə olunacaq ümid və biz ümid edirik ki, bunlar nəzərə alınacaq və namizədlərin imkanları da nəzərə alınacaq ictimai telekanalda. Amma bu təşviqat adı altında olmayan təşviqatdan və yaxud da ki, bu efirdə bərabər imkanların olmamasından söhbət düşdü Tahir bəy. Bu məsələdə necə?
Çox sağ olun. Mən öncəki məsələ ilə bağlı qısaca olaraq bir daha fikrimi bildirmək istəyirəm ki, yəni, yenə deyirəm, Teleradio qurumu olaraq biz namizədlərə özümüzün imkanlarımız daxilində, öz daxil imkanlarımız çərçivəsində kifayət qədər, yenə deyirəm, bu artıq 1/3-dən də az eləyir, güzəşt eləyirik. Yəni, bu, yenə deyirəm, ötən ki, seçkidə 60-75% arasında güzəştin olunması, bu kifayət qədər ciddi bir güzəşti və bildiyiniz kimi. Və sadəcə olaraq biz tamamilə bunu pulsuz eləsək, onda belə çıxır ki, biz pulsuz etir vaxtında, mən bu qanunu pozmuş oluruq. Yəni, biz bunu minimum həddə indirmək. Təbii ki, bu indirimin özü də bu həmin o güzəştin özü də qanun çərçivəsində, qanun müvafiq bu və ya digər maddələrinə uyğunlaşdırılır ki, yəni namizədlər üçün bərabər şərait yaradılsın. Yenə deyirəm, əgər biz bunu pulsuz etsək, biz artıq qanunu pozmuş olur və belə deyək ki, bu bərabər şərait yaratma prinsipinin özünü pozulmuş olur. Belə çıxır ki, bütün tərəflər üçün biz əgər öz efirimizi tamamilə pulsuz təqdim etsək, onda Mərkəzi Seçki Komissiyasının da olan namizədlərin, blokların birgə kollegial şəkildə verdikləri qərar, yəni pulsuz efir vaxtı ilə bağlı verdikləri qərarı tamamilə mahiyyətmiş olur və biz burada qanun maddəsini pozmuş olur. Qaldı ki, digər verdiyiniz suala, qeyri siz dediyiniz ödənişsiz efir vaxtından və yaxud da təbliğat bu ya digər formada hər hansı bir tərəfin xəbərlər proqramında göstərilməsinə biz bunu dəfələrlə bu məsələni həm elə sizin efirdə çözmüşük, müzakirə eləmişik, həm ayrı-ayrı toplantılarda. Sonuncu dəfə bildiyiniz kimi ATƏS-in təşəbbüsü ilə media rəhbərlərinin və siyasi partiya rəhbərlərinin birgə dairəmi masası oldu və seçkidən öncə keçilən həmin dairəmi masada düşünürəm bu məsələlərə, bu suallara kifayət qədər aydınlıq gətirildi. Orada həm siyasi partiya liderləri bu məsələləri sualı qoydular həm bu cavablandırma və İctimai Televiziyanın baş direktoru İsmail Ömərov bu məsələləri kifayət qədər aydın şəkildə aydınlıq gətirdi və bir daha dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə mən bu fikri səsləndirmək istəyirəm. İctimai Televiziyanın yəni funksiyası cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələri auditoriya üçün maraqlı olan, ölkə əhəmiyyətli, istər siyasi, istər iqtisadi, istər digər baxımdan əhəmiyyətli bütün hadisələri işıqlandırmaq. Bu bizim borcumuz, bu həm bizim borcumuzdur, həm vəzifəmizdir, həm də bu bizim belə deyək, özümüzün maraq dairəmizdədir. Ona görə ki, bildiyiniz kimi, əgər teleradio qurumu, konkret ictimai televiziya, digər bütün telekanalların və yaxud da kütlə informasiya vasitələrinin, qəzetlərin, bugünkü web saytların işıqlandırdığı, yazdığı hər hansı bir 1, 2, 3, 5 xəbəri bir neçə gün dalbadal əgər verməsə, biz artıq öz xəbərlər reytingimizi itirmiş olar. Necə ola bilər ki, ölkədə önəmli bir hadisə baş versin? Tutaq ki, digər bir ölkənin prezidenti bizim ölkəyə rəsmi səfər edir və biz bu səfər barədə kifayət qədər detallı xəbər verməyə, məlumat verməyə. Təbii ki, burada professionallıq və belə deyə, xəbər üslubu hər televiziyanın özünə məxsus formada bu xəbəri təqdim etməsinə deyək ki, imkan verir və biz də hər halda bir yəqin ki, tamaşaçı kimi sizə etiraf edərsiniz ki, biz onu kifayət qədər formatını, o xəbərin vaxtını, müddətini kifayət qədər deyək ki, çalışırıq ki, bu yüksək standartlara uyğun formada təqdim edir. Və hadisələrin işıqlandırılması burada, yenə deyirəm, biz bunu iqtidar, müxalifət cəhbəsinə bölə bilmərik. Bizim üçün hadisə, bu hadisənin çatdırılması önəmlidir. Bu istər, mən yenə deyirəm, siz misal üçün bir ədəd olsun belə siz qeyd etdiyiniz suala yenə qayıdıram. Müxalifət partiyalarının tədbirini, hər hansı bir hadisəni qeyd edə bilməzsiniz ki, ictimai televiziyanın efirində bu işıqlandırılır. Çünki, yenə deyirəm, bu ictimai maraq kəsb edən hər hansı bir hadisə o hadisənin kiçikliyindən, böyüklüyündən asılı olmaraq İctimai televiziyonun efirində olmalıdır. Bunu bu məsələ ilə bağlı konkret olaraq mən Rəsul bəyin özü ilə də dəfələrlə bu barədə bizim müzakirələrimiz belə deyək olubdur. Onların təşkilatını apardığı monitor ilə bağlı bu və ya digər formada biz bu məsələni mübahisələndirmişik və yenə deyirəm asıl şəkildə fikrimizi bildiririk ki, biz bu monitoringin həmin metodla aparılmasının məhz İctimai televiziyada bu efirdə xəbərlərdə yayınlanan materialların bu cür qiymətləndirilməsini məqbul hesab etmirik. Ona görə ki, yenə deyirəm, hadisənin işıqlandırılması bu tamamilə başqa bir məsələdir. Təbliğat təsdiqat məsələsi seçkidə bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Ona baxın, görə də Tahir bəy, mən sözün düzü, yəni siz bu keyfiyyət məsələsi bir qədər mübahisəli məsələdir və tamaşaçılar deyərkən, misal üçün dinləyicilərimizdən belə bir ismarışlar gəlir ki, Əliyev rejimi artıq korrupsiya və rüşvətlər hesabına ifrat dərəcədə varlanıb, özümüzün qara pullarımız öz başımızda çatlayır. Nəinki ictimai TV, bütün TV-lər hakimiyyətin quludur, Səyyaf yazır bunu. Və AzTV-nin 12 ayının 24 saatı, 12 ay 24 saat Heydər Əliyev rejimini təbliğ edir və xalqa böhtan söyləyir, yazır Kifayət adlı dinləyici. Dinləyicilər də dinləyicilər yazırlar, amma mən yəni biraz yerindəcə biraz daha obyektiv olaq deyə baxıram bugünün xəbərlərinə sizin web səhifənizdə və parlament seçkiləri ilə bağlı xəbərlər. Ən yaşlı və ən gənc namizədlər barədə bir reportaj, bir xəbər var. Yapın 111 namizədi qeydə alınıb başlıqlı bir xəbər var. AXCP müsavat blokunun oktyabrın 10-una təyin etdiyi miting qanuna ziddir. Bunu MSK sədri Məzahir Pənahov deyib kimi bir xəbər var. Bugünün yəni siyasi partiyalarla bağlı xəbərlər bu qədər və bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının birgə treyningləri barədə bir xəbər var. Yəni, prinsipcə elə web səhifəsinə göz gəzdirmək kifayətdir ki, hansı firqə haqqında, hansı tonda xəbərin verildiyi bir qədər bəlli olsun, yəni kifayət qədər görünür. Mən elə bugünün xəbərlərinə baxdım. Sizcə...
Bugünün mənzərəsi də bugün baş verən hadisələri olduğu kimi deyək ki, konkret sizin dediyiniz timsalda, yəni web səhifədə istifadəçilərə internet istifadəsinə çatdırmaq bizim borcumuzdur. Yəni, tutaq ki, Nəzahir Pənahovun verdiyi informasiya intervyuda verdiyi açıqlamada biz nəyisə təhrif edə bilmərik Və yaxud da tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin sayını biz süni şəkildə azalda bilməliyik. Siz özünüz bir kütləvi informasiya vasitəsinin əməkdaşı kimi bilirsiniz ki, xəbəri olduğu kimi çatdırmaq bizim borcumuzdur. Biz yəni xəbər yaradan, hadisə yaradan təşkilat deyil, biz onu çatdıran təşkilatıq. Biz bir kütləvi informasiya vasitəsi olaraq biz heç vaxt xəbərin təhrif olunması, xəbərin gizlədilməsinə təşəbbüs göstərmirik. Biz yalnız xəbərin çatdırılmasına, sadəcə olaraq onun obyektiv və vaxtında, yəni operativ çatdırılmasına təbii ki, qərəzsizlik və tərəfsizlik prinsipini qorumaq şərti ilə biz ona borcluyuq və bunu da edirik. Yəni gün ərzində siz qeyd etdiyiniz xəbərlərin biz birini gizlədib, digərini versəydik, təbii ki, sizin hər hansı haqlı iradınızı mən məmnuniyyətlə qəbul edərdim. Bu bütün seçki boyu bu cür davam edəcək. Yəni necə ki bundan əvvəl istər seçki boyu, istər seçkidən digər dövrlərə biz nəzər salsaq, hər hansı kütləvi informasiya vasitəsi, məsələn, bu açıq söyləmək lazımdır. Biz ayrı-ayrı qəzetlərin səhifələrinə nəzər salanda görürük ki, misal üçün, siz qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir qəzeti götürüb səhifələyəndə həmin qəzetin konkret olaraq hansı siyasi tərəfə xidmət etdiyi və digər tərəf haqqında yalnız neqativ yazılar verdiyi, digər tərəfin heç bir xəbərini çap etmədiyini biz müşahidə edə bilərik. İşlər web səhifələr də aiddir buna və s. Amma yenə deyirəm, bütün tərəflərə aid olan xəbərlərin auditoriyaya çatdırılması, tamaşaçılara, seyircilərə, web istifadəçilərinə çatdırılması, mən də başa düşürəm ki, bu ictimai yayım xidməti prinsiplərinə tam olaraq uyğundur və bu bizim tutduğumuz çox obyektiv və düzgün yoldur.
Mənim çox qısa əlavəm var. Məsələn, xəbərin bu sırf məsələn bugünkü xəbərlərdən misallar götürək və onların hər tərəfli və obyektiv işıqlandırılması ilə bağlı məsələyə toxunaq. Tutaq ki, MSQ sədri belə bir açıqlama verib. Qarşı tərəfin mövqeyinin öyrənilməməsi bu xəbərin deməli belə deyək balanssızlığını və obyektivliyini pozmurmu? Məndə belə bir sual yaranır şəxsən və bu deməli misalları artırmaq da olar. Bizdə məsələn monitoring dövründə sırf təşviqat yəni bu təkcə burada seçki öncəsi təşviqatdan söhbət getmir. Yəni bu ilin əvvəlindən başlayaraq müəyyən mənada bu belə deyək o gizli təbliğatdan söhbət gedir ki telekanallar buna yol verirlər. Mən Tahir bəy ilə tam razılaşıram ki biz bu monitoring dövründə mütəmadi olaraq bu müzakirələri aparırıq və açıq şəkildə fikirlərimizi bildiririk. Mən misal üçün onların özlərinə belə bir deməli misalı çəkmişdim. İlin əvvəlində Azərbaycanda 9 milyonuncu uşağın doğulmasına bağlı İctimai Televiziyada süjet gedib və süjeti hazırlayan jurnalist konkret olaraq qeyd edir ki, uşağın adı çəkisindən ağırdır. Yəni, adı da İlham olub uşağın və prezidentin şərəfinə qoyulub. Və məndə belə yəni, təbii bir sual yaranmalıdır ki, bu sizcə təşviqat, yəni təbliğatdır, yoxsa yox. Və bu gedişatda da, indi məsələn o web səhifədə o görsənmir, amma biz birbaşa materialları izləyirik. Elə materiallar olur ki, 3 dəfə, 4 dəfə ard-arda tamam başqa mövzulardır. Amma otaqlardan, deməli, mərasim zallarından kadrlar elə götürülüb ki, İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin plakatları, görüntüləri düşür. Və biz də bunu təbliğat kimi qiymətləndiririk. Yəni, faktiki olaraq o götürür.
Amma bəlkə bu operatorun günahı deyil, sadəcə, yəni, kabinetlər elə
İndi kabinetlər
sislənir.
Elədir, amma bu olardı, məsələn, bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə sırf təsadüf nəticəsində. Razısınız mı? Amma bu artıq 2 ildir belədir. Kilə yaxındır
ki, amma İctimai TV yəni bu məsələlərlə bağlı dialoqda iştirak edir
sözsüz,
və bəlkə bununla bağlı yəqin ki inkişafa və daha yaxşı işləməyə imkan var. Amma
sözsüz mən ona bir misal kimi deyim. Ta ki bayaq qeyd etdiyim xalq seçir bu seçkilərlə bağlı maarifləndirmə verilişinin o belə deyək şapka deyilən hissəsində mitinqdən bir görüntü var idi. O görüntüdə İlham Əliyev və Heydər Əliyevin insanlar tərəfindən tutulu plakatlar nümayiş olunurdu. Biz onu irad kimi bildirmişdik İctimai Televiziyaya və bizə bildirdilər ki, həmin o şapka hissəsi artıq çıxarılıb xalq seçim verilişində. Yəni, biz də bunu yüksək qiymətləndirir əslində baxanda və bəyəm mənim o reklamla bağlı qeyd etdiyim məsələ birbaşa İctimai Televiziyaya yönəlir.
Amma mənim bir praktik sualım var. Namizədlər arasında birinci ledi Mehriban Əliyeva da var və onun Heydər Əliyev fondunun rəhbəri və birinci leci qismində tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı xəbərlərə hər hansı bir məhdudiyyət qoyulacaq mı? Deyək ki, Tahir bəy.
Mən Rəsul müəllimin bundan öncə dediyi misala istəyərdim aydınlıq gətirim. Yəni ki, bir qədər bu məsələyə münasibətimi bildirim. Yəni siz qeyd etdiniz, əvvəla qeyd etdiyiniz tarix, yəni gördüyünüz kimi Çeşki Ərəfəsi döyüldü idi və həmin reportajda mən də başa düşürəm ki, monitorinqdə ümumiyyətlə bu cür məqamlara toxunmaq ki, hansı deməli reportyor əgər tutaq ki, uşağı adlandırırsa ki, onun adı çəkisindən artıqdır və siz bunu dolayısıyla deyirsiniz ki, bu cənab prezident...
Amma bu qiymətləndirmədə və mütəxəssis kimi yəni, mən də sizə deyə bilərəm ki, bu biraz standartlardan uzaqdır.
Mən istəyirəm bir məsələyə aydınlıq gətirəm. Mən sırf vətəndaş olaraq bu məsələyə biz həm daha yanaşmalıyıq. Yəni sırf vətəndaş olaraq. Əgər bir ölkənin başçısı, onun prezidenti haqqında hər hansı bir reportyor, hər hansı bir jurnalist, belə deyək, onun müstəqil bir söz söylüyorsə, bunu monitoringdə belə deyək, negatif hal kimi qiymətləndirir və mən bunu bir vətəndaş mövqeyi olaraq fikirləşirəm ki, bu o qədər də düzgün mövqeyi deyil. Yəni, monitoringdə belə məsələlərə bu cür incəyir. Biz, yenə deyirəm, biz hal-hazırda əgər seçki məsələsindən, seçkidə təbliğat və təşkilat məsələsindən danışdıqsa, gəlin sırf məsələni müzakirə edək və sizin qeyd etdiyiniz kimi, əgər biz bütün il boyu, bütün təkcə ictimai televiziyonda, bütün kütləvi informasiya vasitələrinin monitoringini aparırıqsa, biz nəzər salsaq görərik ki, yəni ictimai televiziyo bu məsələlərə, bayaq Xədicə xanım dediyi kimi, bəli, təbii ki, bu müəyyən qədər mübahisələndirilə bilən məsələdir, yəni bu professional yanaşma, amma təbii ki, müqayisəli şəkildə biz yanaşanda, siz monitoring aparan bir təşkilat kimi, tutaq ki, Xədicə xanım bir seyirci, tamaşaçı və dinləyici kimi, mən də o cümlədən, yəni biz özlüyümüzdə baxanda əgər hər hansı bir fərqi, real olaraq fərqi bu kütləvi informasiya vasitələri arasında birinin digərindən fəaliyyətinin nə dərəcədə öz obyektivliyi ilə, öz qərəzsizliyi və tərəfsizliyi ilə
vaxtımız daralır.
Yəni bunu müstəqil qiymətləndirmək lazımdır. Onu mən istəyirəm Rəsul bəyin diqqətinə çatdırım. Yəni biz yenə deyirəm, özlüyümüzdə bu məsələlərlə bağlı çox müzakirə aparırıq, amma mən istəyirəm dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun ki, məsələ bu məsələlərdə obyektiv yanaşmanın özü bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi fəaliyyətdə də obyektiv yanaşmaya gətirir.
Tahir bəy, birinci ledinin tədbirləri ilə bağlı işıqlandırma necə həyata keçiriləcək?
Yəni, bildiyiniz kimi, seçki dövründə bütün, yenə qeyd etdiyim kimi, seçki kampaniyasına bütün namizədlərin hər birinin seçki kampaniyasına, seçki ilə bağlı keçdiyi görüşlərə biz bərabər formada yanaşırıq və onları bərabər şəkildə işıqlandırırıq. Ölkə, yenə deyirəm, sosial-iştimai əhəmiyyətli ölkədə baş verən siyasi və iqtisadi tədbirləri isə bunlar xəbərlərdə işıqlandırır. O cümlədən digər tərəflərində bu onun siyasi partiyasından, siyasi yönümündən, hansı dairədən olmasından asılı olmayaraq.
Amma siz müxalifət liderlərinin xanımlarının getdiyi yerlərə operator göndərmirsiniz axı?
Yox, üzr istəyirəm, yox. Biz müxalifət partiyalarının bütün tədbir və hadisələrini, baş verən bütün hadisələri, istər onların seçkinə görüşünü və istər onların bu və ya digər, deyək ki, bir toplantısını, seçki ilə bağlı keçirdiyi hər hansı bir konferansı filanı biz xəbərlər proqramında bu işlandırılır. Ola bilməz ki, seçki dövründə ölkədə ictimai siyasi əhəmiyyətli, ictimai yükü olan hər hansı bir hadisə olsun.
Amma hüquqşünas rəyi var.
İctimai televiziyada bu hadisəyə laqeyd qaldım.
Hüquqşünas rəyi var, Tahir bəy, qulaq asaq Azər bəy.
Mən onu demək istəyirəm ki, Xədicə xanım, nəzərə alsaq ki, təbliğat təşviqat kampaniyasının dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılmır. Buna görə hesab edirəm ki, bu telekanallar ödənişli vasitələri efir vaxtlarını, qiymətini ucuzlaşdırmalıdırlar. Bu birinci məsələ. Digər bir məsələ, əgər 5 blok varsa, siyasi blok varsa parlament seçkilərində və nəzərə alsaq ki, hazırda tendensiya ona doğru davam edir ki, bunların namizədlərinin çox hissəsi qeydiyyata alınmır və hər blokdan 61 namizəd keçməsə dairələrdən qeydiyyatdan, bunlar üçün də ödənişsiz efir vaxtı əldə etmək mümkün olmayacaq.
Konkret sual çox qısa cavab istəyirəm. Birinci ledi yəni o vəzifəsi yoxdur ki, ondan istifa versin həmin anda. Birinci ledinin tədbirlərinin işıqlandırılması təşviqat müddətində qanun edilmə günü
seçim əzəlləsi tələb edir ki, əgər namizəd qeydiyyata alınıbsa da onun istənilən vasitədə təbliğatı, təşviqatı qadağandır.
Təşəkkür edirəm və biz efir təbliğatından danışırdıq. Növbəti saatda xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardan danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.